Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin kollektivi ölkə ictimaiyyətinə müraciət elədi. Livan əskərləri ilə islamçıların döyüşü 10 dinç sakinin ölümünə səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. Bugün o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Nazirlikdə keçirilən brifinqdə Lavrov ticarət, hərbi texnika, humanitar təhsil sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə etdiklərini deyib. Qarabağ məsələsinə gəlincə Sergey Lavrov Rusiyanın Qafqazda sülh istədiyini bildirib.
Конечно же, не может не беспокоить сохраняющиеся неурегулированность ряда конфликтов.
Сергей Лавров Русияның Карабах мүнәкәшәсенең хәл булмамасыннан нарахатлыгын белдереп дип ки, Русия һәм Азербайҗанның һәм дә Ерменстанның досты кими разылыгын әлдә булмасы өчен әлиннән гәлән эдиячәк.
Можно будет выйти на договоренности, которые были.
Русия Харижи эшләр назире Бакыда 2 көн булачак. Аның Азербайҗан президенты Илһам Әлиев, баш назир Артур Рәсизадә белән görüşü nəzərdə tutulub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib mətbuata təzyiqlərin dayandırılmasını istəyir. Keçən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasının qapılarını möhürləyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Kollektiv hesab edir ki, ofisdən çıxarılmaları hakimiyyətin siyasi göstərişi ilə həyata keçirilib və məqsəd qəzetlərin fəaliyyətini pozmaqdır. Müraciət müəllifləri hadisəni qəzetlərin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsi ilə başlayan təzyiqlərin növbəti mərhələsi hesab edir. Bu baxımdan da onlar hakimiyyətdən təzyiqlərin dayandırılmasını tələb edirlər. Bundan başqa bəyanatda yerli və beynəlxalq təşkilatlardan təzyiq kampaniyasının dayandırılmasında kömək istənilir. Nəşrlərin heyəti fəaliyyətlərini yaxın günlərdə bərpa etməyə çalışacaqlarını bildirirlər.
Əsas vəzifəmiz də odur ki, hər kəsə başa salaq ki, bizi dayandırmaq mümkün olmayacaq. Biz evdən də olsa bu qəzeti çıxaracağıq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələd Sobanoğlu. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə məsələyə hər hansı şərh vermək istəmir. Mayın 18-də axşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsinin bir qrup əməkdaşı sözü gedən qəzetlərin redaksiyasına gələrək ofisdə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı xeyli problemlərin olduğunu bildiriblər. Mayın 20-sində isə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı qəzetlərin qapıları möhürlənib.
Maarif Çingizoğlu. Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərin buraxılması üçün prezidentə müraciət etmək niyyətindədir. Şuranın sədri Əflatun Amaşov trendə deyib ki, tutulan jurnalistlər haqqında məlumat prezident aparatına verilib. Mətbuat Şurasının gələn iclasında jurnalistlərin əfvi üçün prezidentə müraciət məsələsini müzakirə edəcəklər. Jurnalistlərin hər həftə keçirdiyi piketlərə gəlincə Əflatun Amaşov belə aksiyaların problemin həllində heç rol oynamadığını deyib. İran Azərbaycanında aksiyaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb. Azərbaycan şəhərlərində polis, daxili işlər qüvvələri, hərbi dəstələr cəmləşir. Polis 22 may hadisələrinin il dönümü ilə bağlı aksiyalardan ehtiyatlanır. Keçən ilin mayında karikatura qalmaqalı azərbaycanlıların yaşadıqları şəhərlərdə qanlı toqquşmalarla nəticələndi. Səbəb İran qəzetlərindən birində çıxan karikaturada azərbaycanlıların təhqir olunması idi. Azərbaycan Siyasi Məhbuslarının Müdafiə Komitəsinin hesabatında da deyilir ki, son 2 həftə ərzində İranda 150-dən çox azərbaycanlı fəal tutulub, bəzilərinin evi, iş yerləri nəzarət altına alınıb. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Belarusa gedib. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Prezident Aleksandr Lukashenko Əhməd Nejadla çoxlu iki tərəfli məsələləri müzakirə edəcək. Enerji məsələsi də gündəmdədir. Belarus Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmaq üçün yeni mənbələr axtarır. Kosovaya müstəqillik verilsə, Serbiya hökuməti dağılacaq. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç Financial Times-ın müsahibəsində deyib. Yeremiç bildirib ki, Kosovanı verən Serbiya hökumətini idarə eləmək iqtidarını itirər. Serbiyanın Kosova vilayəti BMT-nin idarəçiliyindədir. BMT isə vilayətə muxtariyyat verilməsini təklif edir. Livan əskərləri yenə islamçılarla vuruşublar. Döyüş nəticəsində dinç sakinlərdən 10-u ölüb. Döyüş Livanın şimalında gedir. Hərbçilər Tripoli şəhəri yaxınlığında Fələstin qaçqınlarının düşərgəsində yerləşən islamçılarla vuruşublar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramı başlayır.
İnsan.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Bizlere işten sonra başladı. Azadlık Radyosu Fründer. Vaktiniz hayırlı olsun. Bakı vaktiyle akşam 6'ya 5'te geçleyip bugün Mayın 21'i haftanın da birinci günü. Gün hadiseler arasında en çok dikkati celb eden meseleler dünen gece baş veren hadiseler. Bu dünen akşam gece saat 11'in yarısı radelerinde Fevkalade Hallar Nazirliği emektaşlarının Gündeli Azerbaycan gazetinin redaksiyasının kapısının mühürlenmesidir. Ve Rus Harici İşler Naziri Sergey Lavrov'un Azerbaycan'a seferidir. İki günlük seferi. Bu akta biz nöbeti saatte danışacağız. Bu saatte Gündeli Azerbaycan kalma kaldı. Söhbet ondan gelir ki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Gündeli Azerbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın texniki pasportu hələ alınmayıb. Üstəlik buna bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermiş. Hələ ayaq üstə olarkən dünən hadisə yerində Rövşən Novruzovun jurnalistlərin bir İki suallarının cavablarından gəlin qulaqsaq.
Biz soruşmaq istəyirdik ki, bu obyektlərdə hansı problem var və aradan qaldırılsa, əgər varsa aradan qaldırılsa fəaliyyət göstərə bilər.
Əvvəla bina istismara qəbul olunmur. Burada əsas problem bundan ibarət. Digər problem ondan ibarətdir ki, ofislərin əksəriyyətində əlavə evakuasiya çıxışı yoxdur. Bu ikinci bir problem. Üçüncü bir problem. Ofislərdə yanğın avtomatika qurğuları yoxdur. Mövcud deyil.
Bu dediyiniz problemləri deyil. Nə qədər müddət ərzində olar məsələn? Nə qədər müddət ərzində aradan
obyekt rəhbərindən asılıdır. Obyekt rəhbərindən. O ola bilsin bir günə deyil.
Təcili eləməyə nə ehtiyacı vardı?
O təcili deyil.
Sizə elə gəlmir ki, bunu bilərək.
O təcili deyil. Xeyr, xeyr, xeyr.
Cavab oxuyun.
Xeyr. Aprel ayından bizdə reydlərdir Bakıda. Və biz hər bir obyekti yoxlayırıq. Normalara, yəni uyğunlaşdırıb
alqonu.
Obyekt yoxlanılan kimi yoxlamalar ondan ibarət. Aprelin 27-si rəsmi xəbərdarlıq olunub obyektlər.
Bəs niyə sakinlər çıxarılmır?
Tədricən hər şey olunacaq.
Tədricən əvvəl sakinlərin yəqin ki, təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır, sonra da onun nəzərdə tutulmalıdır.
İctimai təyinatlı otaqlardır və onlar ilk növbədə
təhlükə mənbəyidir.
Hər halda yanğın təhlükəsizliyindən yalnız gedir söhbət.
Rövşən Novruzov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi bildirdi ki, yalnız yağın təhlükəsizliyindən söhbət gedir. Studiyamızda biz Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədini dəvət etmişik. Yadigar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Yadigar bəy, sizdən birazdan fikrinizi bilmək istəyəcəm. Təklif var ki, əvvəlcə gəlin birlikdə bu gün səhər saatlarında xəbərətlər proqramı qonağı olan Şəfrə Çobanoğlu'nun Günəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktorunun fikirlərinə qulaq asaq, sonra sizin reaksiyanızı mən xahiş edəcəm.
Bu iddia Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, binanın təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməməsi yüzündən baş verib bu möhürləmə. Ona necə münasibət bildirirsiniz?
Bu aydınca görünür, yalnız bir neçə ofisin və kənar ofislərdə bizi buradan çıxarmaq üçün bəhanə kimi istifadə olunub. Bilirsiniz ki, bina tam istifadəyə verilib. Orada bina təxminən 16 mərtəbəli binada əhali yaşayır. Demək olar ki, bütün mərtəbələrdə, bütün mənzillərdə əhali yaşayır. Əgər təhlükəsizlik problemləri olsaydı, ilk olaraq əhalini, orada yaşayan sakinləri çıxarmış olardılar. Çünki orada qadınlar var, uşaqlar var. Bu qədər əhali orada yaşayırsa, sakinləri ilk olaraq çıxarmalıydılar. İlk olaraq bizə deyirdilər ki, əhali də çıxarılacaq və siz görəcəksiniz ki, heç bir sakini də burada narahat eləməyəcəklər. Hətta bir neçə günə orada bizim sağımızda, solumuzda möhürlənmiş bir neçə ofis var. Onlar da açılacaq və məqsəd bizim redaksiyanı ofisdən çıxarmaq idi.
Bəs indi qəzetin özünün aqibəti necə? Qəzeti dayandıracaqsınız çapını ya çap eləməyə çalışacaqsınız?
Biz hesab edirik ki, bizim qapımızı döyən və qapımızı bağlayan Fövqəladə Hallar Nazirliyi olsa da, əslində bu siyasi göstəriş idi. Hətta İlham Fətullayevin həbsindən qabaq bizə qarşı Azərbaycan xalqının düşməni və yadellərə işləyən redaksiya olaraq əks təbliğat başladılar. Daha sonra İlham Fətullayev üzərində yalançı bir məhkəmə quruldu. Bizim baş redaktor həbs olundu və bundan sonra hakimiyyət gözləyirdi ki, bizim qəzetlərin fəaliyyəti dayanacaq. Amma qəzetlərin fəaliyyəti davam etməsi görünür, bizi ofisdən çıxarmaq, işimizi pozmaq üçün bu addımları atmağa onları məcbur etdi. Düzdür, bizim bazar gününə çıxan sayımız nəşr olunmadı. Bir neçə gündə ola bilsin ki, qəzetimizin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayana bilər, amma biz bütün texniki problemləri aşaraq qarşımızda yaradılan manilərə baxmayaraq qəzetimizin nəşrini tezliklə möhkəm bərpa eləyəcəyik.
Bu arada bəs redaksiya axtarışını çıxmısınız?
Biz qanunun müqavilə ilə həmin ofisin sahibindən ofisi icarəyə götürmüşük. O ofisin icarəsi bizim hüququ bizə ilin sonuna kimi bizə aiddir və biz hətta həmin icarə haqqını əvvəlcədən bir illik ödəmişik. Bizə müəyyən təkliflər də var təbii ki, demokratik ictimaiyyət, bizim həmkarlarımız öz redaksiyalarında müvəqqəti olaraq bizə yerlər təklif eləyirlər imkan daxilində qəzetin nəşrini bərpa etmək üçün. Biz bütün hallarda çalışacağıq ki, indən belə texniki problemlərin yaranmadığı bir yol tutaq və qəzetlərin fəaliyyətini bərpa eləyək.
Elnur Fətullayev həbs olunandan sonra qəzetin maliyyə problemləri yaranmışdı və hətta deyirlər ki, çox könüllü əsaslarla fəaliyyət davam elətdirirsiniz. İndi necə olacaq?
Mən bəri başdan deyim ki, bizim əməkdaşlar, biz hamımız hətta könüllü və pulsuz işləməyə belə hazırıq, amma bizim çox pulumuz yoxdur. Bizim qəzetlərin satışı özünü bu və ya digər dərəcədə fəaliyyətini davam etdirməyə əsas verir, imkan yaradır. Və mənə gəlir ki, hakimiyyəti də narahat eləyən budur. Çünki bizim qəzetlər ən çox satılan, ən böyük tirajlı qəzetlərdir və düzdür, bizim Azərbaycanda mətbuatın reklamdan götürəcəyi gəlirlər yoxdur. Satışdan götürülən gəlirlərlə yaşamaq çox çətindir, amma buna baxmayaraq biz öz fəaliyyətimizi bu cür qurmağa imkanımız çatır. Azərbaycanda elə bir durum yaranıb ki, nədən yazırıq bu Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycandakı durumun ifşası alınır. Çox acınacaqlı bir durumdur. Hansı mövzuya əlatdırıqsa orada ifşaya səbəb olan sadəcə verilsə, heç bir çalışsan belə ki çox da tənqidi yanaşmayasan, bu hakimiyyətin ifşasına səbəb olan bir mənzərə yaranır. Və belə bir halda müstəqil qəzet, azad sözü və onun prinsiplərini əlində əsas tutan və Azərbaycanın durumunu, taleyini fikirləşən, onun gələcəyi haqqında düşünən adamların yazdığı bir qəzet hakimiyyəti çox narahat edir. Və bizim tənqidlərimizin çox sərt olduğunu deyənlər əslində başa düşmürlər ki, Azərbaycandakı vəziyyətin özü çox ağırdır.
Bax, bugün qəzetin çapının bərpa olunması üçün, redaksiya tapılması üçün nələr eləyəcəksiniz ictimai cəhətdən?
Təbii ki, bugündən çalışacağıq ki, yerli ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyəti yaranmış vəziyyətlə tanış eləyək, biz öz mövqeyimizi ifadə eləyək. Sonra çalışacağıq ki, hüquqi aspektdə bizə qarşı yaradılmış maneələrə etirazımızı bildirək, məhkəmələrə müraciət eləyək. Daha sonra təbii ki, texniki problemlərin həlli üçün çalışacağıq ki, onlar aradan qalsın.
Şəhərlə Çobanoğlu, Günəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru, studiyamız qonağı isə Demokratik Jurnalistlər Liqası sədri Yadigar Məməlidir. Yadigar bəy, indi eşitdiniz, qulaqsınız Şəhərlət bəyin xəbərətə proqramına söylədiklərini. Necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu yaranan vəziyyəti? Nədir bu sizin fikrinizcə?
Dünən axşam hadisə baş verəndə mən də orada iştirak eləmişəm. Deməli, həmkarlarımız zəng elədilər ki, biz belə bir hadisə var. Biz onu gözləyirdik. Sözün düzü, iki gündür ki, qəzet öz redaksiyasını bağlamışdı ki, biz bu iş günləri, bazar günləri, iş günləri olmayan bu ərəfədə gəlməsinlər. Yəni, özə adətən gəlirlər qəzetlər ki, gəlməsin, ərəfə söhbəti olmasın. Ona görə ki, 2-3 gün bundan qabaq binanın qabağına, deməli, tikinti materialları, qum və armatur, digər orada var idi, sement qoyulmuşdu. Yəni, bunu göstərdi ki, yaxın zamanlarda binanın təmiri başlanacaq. Amma biz fikirləşirdik, yaralı bu iş günü olar. Bugün bunu gözləyirdik. Amma yəni, çox anormal hal həm də o idi ki, bazar günü, gecənin o vaxtı, saat həminə bir 9 radələrini bizə bildirilər ki, belə bir məsələ var. Ora polis ətrafı dairəyə alıb və fövqədə hallar nazirli əməkdaşları gəliblər ki, bəs buranı biz möhürləyəcəyik. Və biz gəldik, hadisənin şahidi olduq. Yəni, doğrudan da deyilənlər var. Amma mən onu deyim ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda son zamanlar bu media olan bu təzyiqlərin həmişə episentrində gündəlik Azərbaycan, yəni Azərbaycan qəzetləri durur. Mən bunu ona görə deyirəm ki, yəni bu təzyiqlər tək iki qəzetə deyil. Məsələn, bilirsiniz ki, indi artıq 7 oldu həbsdə yatan jurnalistlərin sayı, sonra cərmələnən kivlərin sayı çoxdur. Bu yaxınlarda Rauf Arifoğlu ilə bağlı da məhkəmə çəkməsi vardı. Son anda deməli iddiası tərəf öz iddiasını geri götürdü. Yəni bunlar çox sadalamaq olur. Demək ki, bütövlükdə müstəqil və müxalifət mətbuatını həndəvərinin çevrəsindədir bütün təzyiqlər. Amma ona görə mən istəyirəm ki, episentrdə bu iki qəzetdə və onun baş redaktoru hazırda məhbəsdə yatan Enullah bəydir ki, söhbət ondan görə ki, bu qəzetlər susdurulsun. Mən təxmini müşahidəm bunu demək əsas verir ki, sadəcə bu qəzetlərin susdurulması məsələsi gündəmdə aktualdığına görə də bütün vasitələrlə qanunu və qanunsuz gözlənilən və gözlənilməyən aksiya hamısı ona yönəlibdir ki, bura susdurulsun. Və çox da deməli fədakarlıqdır ki, bu qəzet kollektivin başında duran insanlar, özlərinin təsisçisi və demək olar ki, baş yazarı, bütün məsələ yönəldən bir insanın məhbəsi olmasına rəğmən bunlar öz işlərini davam elətdirirlər və doğrudan da çox fədakarlı göstərirlər. Artıq burada prinsip məsələsidir. Söhbət burada hər hansı bir kivdə işləmək və yaxud da kivin bağlanması məsələsi deyil. Söhbət burada çox ciddi prinsip məsələ ondan ibarətdir ki, bu baskıların sonu olacaq mı, olmayacaq mı? Yəni bu baskılara, bu qəzetlərə müxtəlif adlarla olan bu baskıların qabağında duran duruş gətirə biləcək insanlar nəyəsə nail ola biləcəklərmi, olmayacaqlarmı? Söhbət bu cür prinsip məsələdən gedir.
Rəsmi mövqe ondan ibarət ki, siz də eşitdiniz. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şöbə rəisi Rövşən Noruz bildirir ki, burada söhbət təhlükəsizlik qaydalarını riayət etməməsindən gedir və bu proses olacaq. Vətəndaşlar da burada narahatçılıq keçirəcəklər. Bu müvəqqətdə hər şey birazdan öz yerinə qayıdacaq. Necə düşünürsünüz? Qayıdacaq əmin bu məsələ?
Biz Azərbaycanda
bu tərəfdən üzrəsən rəsmi mövqeyin də öz əsasları var. Yəni bəlkə doğrudan da belədir.
Yox, təbii Azərbaycanda artıq məhz bina ilə deyil. Yüzlərlə belə binalar var ki, onlarda bu tipli yoxlamalar gedir. Bilirsiniz ki, bir çox tikintilərin tikintisi yarımçıq dayandırılıb, onlarda texniki pasport və digər məsələlər var ki, onlar heç həlli tapmadığına görə və başqa sualları da söyləmək olar, bir də qatılmaq istəmirəm. Yəni deməsəm söhbət yalnız bu binadan getmir. Şəhərdə yeni tikililərlə bağlı ciddi problemlər var. Amma burada isə əlahiddə məsələ ondan ibarətdir ki, və bu bina artıq çoxdan da istifadə verilib. Orada sakinlər yaşayırlar, çox rahat da yaşayırdılar. Və o vaxta qədər yaşayırdılar ki, orada günlərin bir günü Real Azərbaycan, Günlə Azərbaycan qəzəsi öz redaksiyasını yerləşdirdi. Bu ötən illərdə də problem vardı, bilirsiniz. Ötən il qəzetlər çapını birdən-birə dayandırdı. Yəni mən məsələnin həllini bu gündə yox, öncədən gəldiyini demək istəyirəm, onu vurğulamaq istəyirəm. Və onda qəzet dayandı, sonra bir neçə aydan sonra yenidən bunlar deməli hərəkətə gəlib, bütün məsələ həll edib yenidən çapa başladılar və o zaman artıq qeydətə qarşı digər deməli sanksiyalar tətbiq olmağa başladı və nəticədə qondarma, mən bunu çəkinmədim deyim, qondarma iddialarla qeydətin baş redaktoru məhbəsə atıldı. Amma yenə bu onu yəqin fikirləşirlər ki, bundan sonra qeydət öz fəaliyyətini dayandırar. Amma bunu da görməyəndən sonra digər belə absurd məsələlərə əl atıldı. O ki, qaldı həmin bina. Həmin bina valla, deyirlər ki, orada, mən özüm şəxsən oradaydım, bir neçə günlər orada olmuşuq. Orada insanlar yaşayır və xeyri sayda, 16 mərtəbəli binadır. Orada çoxlu sayda insan yaşayır, ailələr var orada və ətrafda çoxlu bu və digər işlərlə məşğul olan təşkilatlar var. O cümlədən bu qəzet var. Və elə çıxır ki, yalnız o binanın məhz ikinci mərtəbəsi, məhz o bloku, təhlükəlidir. Qalan deməli bina ümumiyyətlə yararlıdır. Orada istifadə üçün, yaşamaq üçün. Və əslində asıl absurddur. Yəni açıq desəydilər ki, biz cinayət var. Biz qəsdi buradan çıxardırıq. Bu daha doğru olardı. Orada dünən deməli biz elə həmin şəxslərlə, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə, sonra orada digər polis nümayəndələri vardı. Ümumiyyətlə orada mülki gəlin bir sıra yəqin ki, məsul şəxslər vardı. Onlar özlərini gizlədirdilər adlarını, kimliyini, amma özlərini təqdim edənlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. Biz onlara açıq deyirdik ki, yəni bunun axı gözü görsü ki, doğru deyil. Bunu bilək ki, sadəcə buna gəlib bir polon vurmaqla məsələ həll olmur axı. Burada insanların kifayət qədər əmlakı var. Bəs orada biz qəzet hazırlanarkən birinci yerlərin Azərbaycan qəzeti həftəlik qəzetdir. Onun materialları biz öncədən hazırlanan materiallar var. Ümumiyyətlə gündəlik qəzetdə belədir. Deməli bilirsiniz də materiallar var ki, öncədən hazırlanır. Həmin gün qəzet tam 100% hazırlanmır. Həmin gün üçün daha deməli təzə xəbərlər, təzə materiallar hazırlanır. Amma öncədən yazılan yazılar var ki, onlar hamısı orada qalıb. Yəni bu əgər doğrudan da belə bir məsələ vardısa, öncə bura gəldim. Onlar iddia edirdilər ki, bəs bu binanın deməli mülkiyyətçisinə məlumat veriblər, amma bu da düzgündür. Əgər onu hardan tapılır? O adam orada son günlər yoxdur. Birisi ki, həmin binanın yiyəsi yoxdur orada, evin yiyəsi yoxdur orada. Əgər bir doğrudan belə fikirlər varsa, gəlib qəsdə deyərək, bilirsiniz, siz buranı yığışdırın. Siz oxu müqavilələrlə bunlar təmsil edirlər. Yəni, faktiki olaraq mülkiyyət hüququ müəyyən dövr üçün bunlara keçibdir. Bunların veriblər, öz vergilərini ödəyirlər və orada istifadə edirlər mülkiyyət hüququ kimi. Müəyyən qanunvericilik nəzərdə tutulan kimi. Gəlib deyirlər ki, bəs siz buranı tərk edin ona görə ki, burada və yaxud da niyə tərk edin? Burada bu məsələlər dediyi kimi yanğınla bağlı, digər məsələlərlə bağlı təhlükələr onu düzəldin. Qayda sabına orada məsələn müəyyən deyək ki, avadanlığın orada təzyiq olması ciddi məsələ deyil ki, alıb qoyardılar. Yəni məqsəd əgər burada doğrudan da təhlükəni sorsurmaqdırsa, onun qabağına bunlar demək olardı. Bunu da həyata keçib olardı. Məsələ axı o deyildi. Ona görə gecənin bu vaxtı, oğru vaxtı gəlirlər ki, buranı çıxın gedir, mövlüyürük. Məqsəd tamam başqadır. Odur ki, yəni siz buradan çıxın gedin. Amma adını düz demirlər.
Hər halda burada nə məhkəmənin qərarı var ki, onları oradan çıxarsınlar. Digər tərəfdən də o qədər də çoxlu böyük problem yoxdur və burada təhlükəsizlik qaydalarına rədd olunması rəsmi mövqe kimi görünür. Bugün Günlər Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin Azərbaycan ictimaiyyətindən olan bəyanatı yayıldı. Bu məsələ bağlı xəbərlərdə də məlumat verildi. Qəzetlərin kollektivi hesab edir ki, ofisdən çıxarmaları hakimiyyətin siyasi göstərişi ilə həyata keçirilib və məqsəd qəzetlərin fəaliyyətini pozmaqdır. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əsəmsə məsələ hər hansı şərh vermək istəmir. Biraz əvvəl əməkdaşlarımız əlaqə saxlamaq istəyəndə Əli müəllim bu sözləri dedi. Bilirsiniz, belə bir fikir ortaya da var və bu fikir çoxdandır ki, mövcuddur. Qəzetlər kifayət qədər çoxlu yazılar yazır və belə məlumatları ictimaiyyətə çatdırırlar ki, o məlumatlar hardansa sızdırılan məlumatlara bənzəyir. Yəni, nəyəsə əsaslanıb bu məlumatı verirlər. Mümkündürmü ki, həmin bu qəzetlərlə olan problemlər hakimiyyət daxili olan strukturların bir-birinə çəkişməsidir, bir-birinə apardığı mübarizədir? Yəni, bu halda iki qəzetin...
Təbii, sən burada çoxlu versiyalar var. Siz doğru buyursunuz ki, onlarda bir də məsələ onunla bağlı ki, iqtidar daxilində qrup maraqlarına xidmət edən deməli, mübahisələr gəlib bu qəzetin başına çatdırır. Amma mən onun üzərində ona görə qalmaq istəyirəm ki, bizi bu tönümüzü maraqlandırmadı. Şəxsən, mən jurnal təşkilatının rəhbəri kimi ondan narahatam ki, qəzet öz peşə, qəzet fəaliyyətini bərpa eləyə bilmir. Qəzet öz normal işini həyata keçirmək üçün ciddi maneələrlə üzləşir. Bu niyə olmalıdır? Əgər də orada məsələlər siz dediyiniz kimi rəsmidirsə və doğrudan da həmin Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ilə bağlı, mən istisna eləmirəm. Amma bunu görüntüsü budur ki, bunu bu formada həyata keçirirlər. O dəqiqə adam şübhəyə düşür ki, yaxın, niyə belə eləyirlər? Doğrudan da əgər bina, o məsələ, böyük faciə deyil ki, məsələn, bunlar burada deyildiyi kimi ilin sonuna qədər haqqı ödəyiblər, orada qalırlar. Amma onu çıxmaq da olardı. Bunu qabaqcadan gəlib demək olar ki, siz bilirsiniz, burada işləyə bilməzsiniz, ona görə işləmə çox qorxuludur, təhlükəlidir, siz yerinizi dəyişin. Çıxın burada, nə var ki, bura gedib başqa yer tutarlar, onsuz da gedib tapacaqlar, onsuz da həmin qeyd çıxacaq. Amma bunları bir formada, sivil formada eləmək kim mane olur ki bizə? Söhbət ondan gedir. Açıq qaldı, məsələn, bunların qeydisiyle bağlı çoxlu versiyalar var. Mən o versiyası üzərində dayanmaq da istəyirəm. Ona görə ki, onlar çoxu bir, həm də əsaslandırmayan fikirlərdir. Ola bilsin ki, çox real görünür. Şəxsən, mən onların heç birini ona əsas saymıram ki, onlarla bağlı ciddi orta faktlar yoxdur. Fakt odur ki ortada bu qəzet fəaliyyət göstərə bilmir. Bu da bizim qanunvericiliyə, bizim qəbul etdiyimiz deməli və qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiyalar var. Söz mətbuat azadlığı ilə bağlı öhdəliklər var ki, onları pozur. Mən şəxsən jurnalist kimi, jurnal təşkilatı rəhbəri kimi bundan narahatam. O ki, qaldı onun başqa variantlarına ki, burada versiyalar, fikirlər, təbii ki, o ikinci tərəfdə, o qəzet o yazarları üçün, köşə yazarları üçün bəlkə də aktual ola bilər və onun da təbii ki, nöqtəsini dayağını tapmaqla ki, məsələn, doğrudan da bu fikirlər öz mənbəyini tapmalıdır. Bizə digəri gəlmiş ki, onu da deyim, bizim jurnalistlərdə müəyyən məsələlər var. Mən ona görə onları bəlkə də qınayıram ki, bəzən bu informasiyaları dəqiqləşdirməyə verir. Onlar ona görə bəzən də həm də qınamaq olmur ki, bilirsiniz, bu ictimaiyyəti maraqlandıran deməli, faktlardır. Onlar heç biri öz şəxsi maraqlarına görə, öz şəxsi işlərinə görə bunları yazmırlar. Onlar bunu ictimaiyyət üçün maraq kəsb elədiklərinə görə yazırlar. Və bizim də həmin qoşduğumuz konvensiyalarda çox maraqlı şey var. Əgər ictimaiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələ hətta faktlara söykənmirsə, şuna sonra verməyə borcludur. Ona görə borcludur ki, ictimaiyyət ayağa qaldırsın. Hətta
əgər özü hazırlıqsa məsuliyyət daşısın.
Yəni bilir ki, məsələn, eşidib ki, məsələn, məndə filan bina uçacaq. O bina uçması ictimai maraq kəsb eləyir. O onu dəqiq bilmir ki, ona fakt tapa bilmir ki, gəlsin ki, məsələn, mənbə istinad eləsin. Amma bunu bilirsə, yazmırsa, o düz eləmir. Mütləq yazmalıdır. Ondan sonra bu informasiya cəmiyyətdə bu trivoqası sonra öz tapmalı təsdiqini. Buna görə də bu yazıların bəziləri, məsələn, rüşvətxorluqla bağlı, bizi narahat edən ciddi problemlərlə bağlı yazıların bəzən də biz fakt axtarırıq. Və bu məhz faktları olmadığına görə məhkəmə olaraq həbs cəzası kəsirlər, cərbələ kəsirlər, düz eləmirlər. Axı bizim özümüzün götürmüş öhdəliklər var. Konvensiyada göstərir ki, məmur, əgər bu vəzifəyə seçilibsə, o mütləq özünü şəxsi həyat hesab elədiyi məsələləri cəmiyyətə açıq eləməlidir. O daha çox cəmiyyətə açıq olmalıdır. Axı bu buna bilərəkdən gedib. Düzdür, bilməyə onu qoymayıblar ki, o vəzifəyə seçiləndə təyin olanda bilməli idi ki, onun işi 90% cəmiyyət açıq olmalıdır. Adi adam olduqda onların çoxu şəxsi həyat kimi qəbul oluna bilərdi. Amma məmur olduğuna görə artıq şəxsi işləri deyil. Bunu bilir. Bunu biləndən sonra onda niyə bu qəssərə qarşı bir aqressivlik yaranır? Müəyyən fikirlə düzgün ifadə olunmur. Jurnalist ona deməlidir, jurnalist araşdıra, əgər jurnalist bunu şəxsi maraqlara görə eləyibsə, gör onu cəzalandıraq. Axı bu ictimai maraqlardır. Heç kim demir ki, bu məsələlərlə bağlı ictimai öz fərdi ki, korporativ maraqlara xidmət edib, yəni sən mənfəət güdüb. Elə halda onu məhkəmə təbii ki, o cür. Amma məhkəmə bu məsələləri çox təəssüf ki, düzgün araşdırıb.
Xatırladım, dinləyicilər, studiyamız qonağı Yadigar Məmmədlidir, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Dinləyicilərə də deyim ki, əgər hansı bir fikriniz varsa, suallarınızı vermək istəyirsə, əlaqə vasitələrimi xatırladım, sonra söhbətə davam edəcəyik.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu efirində məxdizəli işdən sonra efirdədir. Akşam saat 7-yə qədər hər gün, hər iş günü 5-in 7 arasında olur. Bu saatki qonağımız Demokratik Jurnalist Liqası sədri Yadigar Məmmədlidir. Söhbətin əvvəlində biz gündəlik Azərbaycan qəzeti və eyni zamanda yəni Azərbaycan qəzetləri ətrafında yaranan problemlə danışırıq. Jurnalistlərin özlərini necə aparması həmin bu məsələdə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki yazılar bir çox hallarda öz təsdiqini tapmır və jurnalist biraz əvvəl Yadigar müəllim qeyd etdi ki, jurnalist əgər hesab edirsə ki, bu lazımlı bir məsələdir, hətta faktoloji heç nə tapmasa, bu məsələni, yəni apardığı araşdırmanın nəticəsini hər hansı bir yazıda dərc edə bilər və hətta bu onun borcudur. Həbs edən jurnalistlərin sayı 7-yə çatıb və bu məsələ ətrafında da sorğu keçirilirdi. Bir çoxları bildirdi. Bir çoxları böyük bir faizi Yadigar müəllim sizə sualım ona ibarət olacaq ki, bildirirdi ki, jurnalistlərin həbsi onların belə deyək də qeyri peşəkar, ümumiyyətlə jurnalistik etikasının gülməməsinin bir göstəricisidir. Bu faiz kifayət qədər yüksək idi. 15-19% arasında formalaşırdı. Necə siz bilirsiniz? Jurnalistlərimiz öz jurnalist etikasına riayət edirlər, yoxsa yox? Yəni, bəlkə bu onların öz problemidir ki, onlar həmin bu nəticələrlə rastlaşırlar doğrudan da.
Bu fikirlərdə çox böyük deməli məntiq var. Doğrudan da əgər böyük əksər belə fikirləşirsə ki, 19% hər halda az faiz deyil. Fikirləşirsə ki, jurnalistlər öz yazılarında müəyyən qədər etik normaları riayət eləmirlər, belə deyilsə. Bu doğrudur. Biz şəxsən də öz monitorlarımızda buna şahid oluruq ki, bəzən bizim jurnalistlər o ifadələrə ki, işlədir, onu işlətməməlidirlər. Amma bu məsələ bir tərəfidir. Digər tərəfi isə, məhz bu fikirlərə görə jurnalist həbs eləmək olmaz. O, heç vaxt o haqq qazandırmır ki, məhz bu etik qaydalara əməl olunmayan fikirlərə görə jurnalist həbs olunmalıdır. Yəni, burada əməllə cəza adekvat deyil. Məsələn, jurnalist neyinib ki? Jurnalist da ki, məsələn, hər hansı bir məsələdə yanlışlığa yol verib. Bilərəkdən, təhqirə yol verib, hətta böhtana yol verib. Bu bizim maddələrə görə belədir. Amma əslində, dünyada belə terminlər yoxdur. Jurnalist var, deməli, informasiyanı verir və nəyə görə verməlidir. Və bu zaman əxlaq kodeksini poza bilər. Amma bizə böhtan, təhqir, bizim cinayət maddələridir. Bilirsiniz, cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsi böhtandır, 148 təhqirdir. Dünyada bu ifadələr yoxdur. Təhqir, böhtan yazıya görə ola bilməz. Bizdə ona görə də indi söhbət gedir ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunur. Difamasiya şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuzla bağlıdır. Yəni burada fikir verirsiniz, təhqir böhtan anlamları dəyişir, amma həmin mənadır. Amma belə başqa formada. Bizim bu jurnalistlər etik qaydalara əməl eləmirlər. Mən ona razıyam. Bizim jurnalistlər arasında professionallığın artırılması ilə bağlı, ümumiyyətlə jurnalistlər arasında ixtisaslaşmanın xüsusi səviyyədə olması ilə bağlı ciddi işlər görülməlidir. Bilirsiniz ki, bizə jurnalistlər bəzən bir sahəni çox ciddi araşdırmırlar, həmin sahənin deməli bilicisi olmurlar. Bu fakt, amma bu demək olmaz ki, heç yoxdur. Məsələn, bizə neftlə bağlı çox ciddi jurnalistlər var, sahələrlə bağlı var. Amma bütövlükdə bütün jurnalistləri şamil eləmək olmaz. Mən buna razıyam. Amma bu demək deyil ki, onları məhz o fikirlərini tutmaq lazımdır. Bu tamam qəti düz deyil. Birincisi ona görə düz deyil ki, biz Avropa Şurasına qarşıdan götürmək 27-çə öhdəyilən bir də məsələ bu məsələlə bağlı ki, deməli, jurnalistlər söz mətbuat azadlığının təmin olmalıdır. Burada jurnalistlər onunla bağlı, deməli, həbs oluna bilməzlər. Bizim indi birisi bu ilə bağlı difamasiya haqqında qanun layihəsi hazır. Mən də həmin qanun layihəsinin işçi qrupunun üzvlərindən biriyəm. Artıq onu vermişik beynəlxalq ekspertiza cavabı gəlir. İkinci dəfə, dördüncü layihə variantını hazırlamışıq. Yəni, bir uzun müddət təxminən ötənin mayından başlamışıq bu işə. Və kifayət qədər, nə bilim, mən milli təqdim oluna biləcək bir layihə formasıdır, qanun layihəsidir. Amma ölkə rəsmiləri bunu demək, tam əleyhinədirlər və fikirləşirlər ki, Azərbaycanda indiki vəziyyətdə difamasiya haqqında qanun qəbul oluna bilməz. Ona görə ki, nə bizim cəmiyyətimiz, nə də jurnalistlərimizin hazırlığı buna cavab vermir.
İndi gələn xırdalayaq. Cəmiyyət nə qədər hazırdır və jurnalistlər nə qədər hazırdır bu məsələ?
Mən bu ilə bağlı bu yaxınlarda deməli elə bir araşdırmaya gəldim. Cəmiyyətin məyənçisi təbii ki, böyük hissəsi hələ bunun tam nədən ibarət olduğunu haqqında təsəvvürləri yoxdur. Ümumiyyət difamasiya haqqında qanun nədir? Ümumiyyətlə bu nəyə gətirib çıxardır? Onunla bağlı mənə çox ciddi bir araşdırmaya getməlidir. Bu məsələ ilə bağlı çözülməlidir. Amma ondan qabaq öz aramızda jurnalistlərin arasında, bir də hökumət arasında bir birlik olmalıdır ki, bu bizə lazımdırmı? Çox təəssüf ki, əks tərəf fikirləşir ki, bizdən fərqli olaraq bu hələ lazımdır, tezdir. Onu əsaslandırırlar ki, bilirsiniz, bir sıra Avropa ölkələrində, hətta ən mərkəz, Fransanın özündə belə həmin maddələr var. Cinayət məcəlləsində jurnalistin yazdığına görə tutulma maddələri var. Amma onu nəzərə almırlar ki, həmin maddələr artıq Fransa 80 ilə yaxındır ki, işləmir. Həmin maddələr tətbiq olunmur.
Bəlkə fransız jurnalistləri ümumiyyətlə belə yazılar yazmırlar ki,
yox, onlar məsələ ondadır ki, heç vaxt orada cəmiyyət o təsəvvürə malikdir ki, jurnalist yazdığına görə nə dərəcədə bular belə əxlaq özü pozsa belə tutulmamalıdır. Yəni bu o artıq qəbul eləyibdir. Bizi cəmiyyət hələ çox təəssüf ki, bunu o səviyyədə qəbul eləmir. Birinci ona görə ki, özümüz öz aramızda hələ bir orta fikrə gəlməmişik. Mənim həmkarlarım elələri var ki, məsələn onlar təbii ki, o jurnalistlərə nəzərə tuturlar ki, o jurnalistlər bizim adımıza ləkədir. Məsələn gedib mincə oyunla məşğul oldular. Amma biləsiniz biz jurnalistin problemi deyil, o cəmiyyətin problemidir. O adamın normal tutaq ki, məsələn bir işi olsa, gedib bu yola məşğul və yaxud da ki, bu reket dediyimiz və ya başqa peşə sahiblərinin özünə reketləri yoxdur. Hamısının vardır. Bütün polislər, nə qədər ildə polislər öz peşələrinə düzgün əməl etməyinə görə işdən çıxarılırlar. Nə qədər, məsələn, belə həkimlər, bilirsiniz ki, o andı pozdan nə qədər, biz də elə olmalıdır. Yəni bu, jurnalistin öz problemi deyil, cəmiyyətin problemidir. Onu əsas götürüb ki, məsələn, biz ona deysək ki, bax, görürsə, belə jurnalistlər var, ona görə də jurnalistə o hüququ vermək olmaz ki, o yazdığına görə həbs olunmasın. Söhbət jurnalistdən gedir. Biz o, yəni o səviyyədə olan jurnalistdən söhbət gedir, eləyək ki, jurnalistika o səviyyədə olmalıdır. Mənim fikrimcə, Azərbaycan üçün yaxın zamanlarda bu qanunu qəbul eləyəcək. Ona görə qəbul edəcək, bu artıq cəmiyyətin bir diktəsinə çevrilir. Fikir verirsiniz, Azərbaycan regionda dırnağası liderdir jurnalistlərin həbsinə görə. Liderdir, heç bir ölkədə 7 jurnalist, məhz jurnalist yazdığına görə. Bizim başqa adına tutulan jurnalistlərimiz də var. Rüşvətlə və başqa, olaraq qoyuraq, olaraq jurnalist hesab eləmirik. Söhbət jurnalistlərdən gedir ki, sayı 7-dir. Bu nəyə getirib çıxar? Deməli, belə getsə, elə istənilən məmur, Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqil deyil, hər halda bizim istədiyimiz səviyyədə deyil, belə deyək. Ona görə ki, hissi məişət, mülki məsələlərin bağlı, hər hansı bir məsələn bağlı, müraciət eləginən, hər hansı məhkəmə instansiyasına və görürsən ki, orada ədalət yoxdur. Orada müəyyən digər amillər daha ciddi rol oynayır. Kiminsə nüfuzu, kiminsə vəzifəsi, kiminsə imkanı, gücü, pulu. Çox təəssüf ki, belədir. Ona görə də. Onu əsas götürüb demək olmaz ki, Azərbaycanda bəs bizim aradan götürür. Mən bir təklif edirik, heç olmasa. Biz analoji bir hal olmuşdu. Təxminən 10 il bundan qabaq, deməli, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bu ölüm hökmü ilə bağlı. Bilirsiniz, belə bir öhdəlik vardı və ölüm hökmü 94-cü ilin 98-ci ilə qədər rəsmən ölüm hökmü maddəsi ləğv olunana qədər həmin maddə bizdə var idi, cinayət məsələsi.
Yerinə yetirilmirdi. İcra olunmurdu.
Və icra olunmurdu. Biz nə görə? Heç kim ona, məsələn, belə bir ölkə rəhbərliyinin bir xüsusi bir tapşırığı var idi ki, bu maddə ilə bu maddə tətbiq olunmurdu. Yəni insanı tuturdular, amma icra olunmurdu. Biz heç məsələn istəyik müəyyən dövr üçün, bir 2 il üçün müəyyən dövr üçün. Heç məsələn o moratoriumla istifadə eləyək. Jurnalistlər həmin maddə götürənə qədər işləyək, həm jurnalistlər arasında işləyək, mən razıyam, cəmiyyət arasında işləyək ki, bu bizə hara gətirib çıxarır. Əgər bu günləri biz beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında axırıncı yerdə isə bundan ucuzan tək bəyəm jurnalistlərdir. Ölkə rəhbərliyi də ucuzur bundan. Dövlətimiz imicdən zərbədir. Hamımız bunu ucuzur, düzdür. Ümumi bəlamız da bizdir. Və bu ilə bağlı bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. Çıxış yolu ondan ibarət ki, jurnalist tutulmamalıdır. Amma o demək deyil ki, jurnalistlər də o demək peşəsinə sadiq qalmalıdır, etik qayda əməl etməlidir. Mən onunla bağlı başqa deməli cərimələr olmalıdır. Yəni bir sənətlərdir. Əgər biz o yolu gedirsək ki, biz üzümüz Avropayadır. Qərb dəyərlərini götürürük və qərb dəyərlərini verir ki, insan fikrinə görə, düşüncəsinə görə azaddır. Cəbət insanlar hələ bu jurnalistdən yox. Jurnalist də bilavasitə peşəsinə uyğun olaraq bütün məsələyi gündəmə gətirməlidir. Onun bir dəfəsə borcu budur. Biz bu yol tutursa, biz bu əməl eləməliyik. Və cəmiyyətin inkişaf elətdirməliyik, özümüzə səviyyəmizi artırmalıyıq. Jurnalistlər arasında bu ciddi məsələt olmalıdır ki, bax, monitorinq aparmalıyıq, niyə belə yazırsan? Bu yazmanın qabağını almaq olardı, almaq da lazımdır.
Yəni, bəy, tutalım, əmin bu qanun qəbul olmasına moratoriumun haqda bir razılaşma əldə olundu. Sizin fikrinizcə bu bir növ əks effekt yaratmayacaqmı ki, bütün qəzetlər tutalım, bütün jurnalistlər cəzasızlıq sindromunu alarkən nə istəyirlər başlayacaqlar yazmağa və bundan sonra cəmiyyətin reaksiyası nə ola bilər? Yəni, cəmiyyət bu qədər məlumatı birdən-birə qavraya da bilməz, çünki şok vəziyyətinə düşə bilər, bir. İkincisi də, jurnalistlər biləcəklər ki, bu ona görə tutmurlar. Hətta məhkəmə prosesi olsa belə də onları deyəsən moratorium olsa tutmayacaqlar və cəzə məsuliyyəti cəlb etməyəcəklər. Əks effektlə razılaşa bilmərikmi Azərbaycan cəmiyyətində?
Sən ilk baxışdan çox doğru buyurursunuz, amma bunu başa düşürəm. Mən müqayisə elədiyim məsələ. Tutaq ki, götürək, indi bizdə 98-ci ildən bəri ölüm hökmü ləğv olunub. Mənim o deməkdir ki, bizdə o sahə ilə bağlı çox ciddi gerilmə var. O demək deyil axı. Yəni, əgər biz söhbət islah eləməkdən gedirsə, islah eləməkdən, yəni ki, məsələn, düzəlməyə doğru xətt götürürsə, biz elə eləmək ki, məsələn, düzələn tərəfinə gedir. Yox, əgər biz isə yalnız baskıları olsun, yasaqları olsun, o tam başqa məsələdir. Axı biz mətbuata hər hansı baskının, yasağın əleyhinəyik. Fikir olaraq, prinsip olaraq, düzdür mü? Amma o şey qaldı bizim qəbul edir, bizim jurnalistikamız səviyyəsi aşağıdır. Peki, onu qaldıraq. Gənə elə ilə ki, jurnalistikada bax, bu adamlar çıxsınlar, qalmasınlar. Mətbuat şurası ilə bağlı bu işləri görək, cəmiyyət bu işləri diqqət getirsin. Ölkənin rəhbərliyinin media ilə bağlı ciddi konsepsiyası olsun. Bir günlər axı media elə vəziyyətdədir ki, onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün deyil, qəzetlər başqa, bizim mövzu deyil, amma ümumiyyətlə yer gəlmişdən deyim, medianı media eləyən nədir? Onun iqtisadi rıçaqlarıdır.
Deyirəm ki, soruşacağım sizdən bu
yəni, media əgər iqtisadi cəhətdə müstəqil deyilsə, necə müstəqil mətbuat adına iddia edə bilər? Amma o bir tərəfdə, onun müstəqil olması üçün hansı şərait lazımdır? Bəs o, reklam bazarına təmin olunmalıdır. Bizə bazar hər şey müəyyənləşdirməlidir. Ola prinsiplə varmı? Azərbaycanda o bazar hər şey müəyyənləşdirirmi? Axı, elə deyil. Bildik ki, Azərbaycanda olan bu, hamı bunu ən yüksək səviyyədə qəbul olan fikirlərdir, deyilən fikirlərdir, korrupsiyanın. Bu formada olması istər-istəməz gətirir və media təsirini göstərir. Media biznes sahəsidir. Medianın bazar müəyyənləşdirməlidir. Onu qalıb qalmamasını, çıxıb getməsini o müəyyənləşdirməlidir. Əgər biz bunda gələn ona istiqamət verək, onda biz baxıb görəcək ən yaxın zamanda bizə lazım olmayan cəmiyyəti düşündürməyən məsələlər həll olub gedəcək. Cəmiyyəti lazım olmayan kif sıradan çıxıb gedəcək və onu eləyək də.
Bu kivin belə deyək süqutu ilə nəticələnməyəcəkmi? Çünki yəni. Azərbaycan cəmiyyəti bir çox belə deyək sorğulara görə mətbuatla maraqlanan cəmiyyət deyil. Gündəlik qəzetlər 3% səviyyəsində oxunur, həftəlik qəzetlər 6-7% səviyyəsində oxunur və əgər bütün prinsipləri bazar iqtisadiyyatı müəyyənləşdirsə və bu azad belə deyək iqtisadiyyatı yaransa mətbuat media biznesdə bu o oxumayan belə deyək əsasən oxumayan cəmiyyətin seçimi olaraq qəzetlərin süqutu ilə nəticələnməyəcəkmi?
Mən bu fikrin tam əleyhinəyəm biz nəyə görə? Dünyada belə tendensiya gedir ki, ümumiyyətlə yazılı Kiev tirajını azaldır. Və dövrünədə bu tək bizdə deyil, bütün dünyada var. Amma bu o səviyyədə deyil ki, bir təbii deyir ki, deməli buna sıradan çıxsınlar. Dünyada telekanallar deməli gündəmi müəyyənləşdirirlər. Gündəmi biləsiniz. Amma ictimai fikrə təsir edən yenə də qəzetlərdir. Yəni insan o oxuduğuna daha çox inanır. Dünyada, mən səbət Azərbaycan getirmiş, dünyada bu belə qəbul olmuş, aparılan, deməli, bu araşdırmanın nəticəsində olan fikirləri sizə söylüyorum. Deməli, nə qədər az olsa dövrülüyü, nə qədər tiraj azalsa belə, yazılı mətbuat yenə də öz səviyyəsini saxlayır. Mən inandırım sizə, yaxın zamanda bizə normal şərait yaradılsın. Yəni, bazar iqtisadiyyatı özü formalaşdırılsın, kivləri. Və bu günləri məsələn reklam bazarı çox biabırçə vəziyyət. Bilirsiniz ki, biznesmenlər reklam vermirlər. Ona görə ki, bu reklam vermək onları sərt eləmir. Normal yerdə ki, rəqabət olmalıdır bu reklam. Onun verdiyi reklamın nəticəsi olmalıdır və bilməlidir ki, onu o yerə verir ki, o yerdə ona xeyir gələcək. Oxunan qəzetə vermir, tirajlı qəzetə verməlidir. Bütün bunlar bizdə hamısı bir-birinə deməli nisbidir. Normalda hamısı nisbidir, əsl deyil. Ona görə gəl onu birinci düzəldir. Bizə orta sahibkarlar formalaşsın. İnkişaf eləsin. Onun inkişafında mütləq media təsirini göstərəcək və telekanallar da həmçinin. Bizə indi bütün dünyada belədir. Telekanallar təxminən yarısını reklamın elde edilir. Bizdə isə biləsiniz ki, 90%-ni telekanallar elde edilir. Biz nəyə görə? Bu cəmaat o telekanallara ona görə reklam verir ki, bilir ki, məsələn, o daha çox effektlidir, nəinki qeyisə versə. Amma bu bugün belədir. Necə ola bilər ki, dünyada tamam başqa proses keçsin. Mətbuatın, biz də tam başqa, biz başqa planetdən gəlməmişik ki. Demək, bizdə məsələ düz qoyulmur. Hı-hı. Gəlin, biz elə eləyək ki, düz yolla gedək. Biz yeni vəzifə icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Bütün ölkələr, biz isə bu, bugün bizim problem olan, biz üçün o ciddi məsələ olan məsələ, bugün üçün aktualdır. Mən inanırım, yaxın zamanda bu fırsatın çıxıb gedəcək, doğrudan çıxıb gedəcək. Yəni, bu müəyyən məsələ öz yerini tapandan sonra, cəmiyyətdə hər şey oturuşandan sonra, mediada öz yerini tapacaq. Biz indi elə eləyək ki, məsələn, bu mübariz mətbuat, mübariz söhbət gedir. Bizə bəzən fikirlə yanlış anlaşılır, geri gəlmək onu da deyim. Bizim beynəlxalq təşkilatların bu Azərbaycanla bağlı o fikirləri, məsələn, təbii ki, mən ona görə ondan razıyam ki, Azərbaycanda insan jurnalistin qətli var. Jurnalistlər həbsə atılırlar, jurnalistlər döyülürlər, söylüb olan heç biri ilə bağlı araşdırma nəticə verməyib. Yəni, bax, biz illik götürək polislə bağlı, birisi də polis hər ilin sonunda özünün deməli, işlərlə bağlı açıqlamalar verirlər. Və orada göstərilir ki, məsələn, 100 hadisə, məsələn, mən köbut deyim, 100 hadisə baş verib, təxminən 80-i asılıbdır. Yəni, 80% iş var. Necə ola bilir ki, polisin işində 80% söylükdə cinayətlə bağlı iş açılırsa, jurnalistikanın bağlandı 0%-dir. Yəni, göstərək də bir, məsələn, jurnalistikanın döyülməsi ilə bağlı, hər hansısa həbsinin məsələlərlə bağlı, bu, Elmar Hüseyin qətli ilə bağlı, yaxşı. Bu 2 ildən artıq vaxt. Yəni, bunun heç biri olmadığına görə, biz həmin siyahlarda qara yerdəyik. Və biz bunu, bu məsələ burada axtarır. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan jurnalistika Orta Asiyadan geridir. Mən ona qəti əleyhinəyəm. Azərbaycan jurnalistikanın səviyyəsi mübarizliyinə görə və müstəqilliyinə görə çox irəlidədir. Amma neyniyək ki, biz həmin o faktlar bizi həmin ən axırınız yerlərə dirləndirir. Düçar eləyir. Bu məsələ buradadır.
Kifayət qədər siz həmin üçün Mətbuat Şurasının üzvüsünüz. Kifayət qədər çoxlu iradlar Mətbuat Şurasının fəaliyyətsizliyi ilə bağlıdır bu sahədə. Nə deyirsiniz həmin bu?
Valla, indi mən Mətbuat Şurasının deməli, idarə heyətinin sıravi üzvüyəm. Mətbuat Şurasının rəhbərliyi var, bilirsiniz, Əfət Amaşovun sədridir və iki müavini var ki, Qulu Məhərəmli və Elçin Şıxlı kifayət qədər nüfuzlu insanlardır. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim, Mətbuat Şurasının tərkibində çox nüfuzlu insanlar toplaşıb. 15 nəfərdir, olan 9-u jurnalistdir. Jurnalistikanı təmsil eləyir və 6-sını ictimaiyyət nümayəndəsi kimi. Mətbuat Şurasını, yenə mən bunu dəfələ demişəm, yenə də bunu deyim, Mətbuat Şurasından bir dəqiqə o qədər çox şey umurlar ki, əslən qalsa bunu bəlkə də mən normal hesab eləyirəm ona görə ki, vəziyyət ağırdır. Mətbuat Şurası, amma biləsiniz ki, bu məsələlər araşdırması məşğul olmalı deyil. Mətbuat Şuraları bütün dünyada, ən çox bizdə Mətbuat Şurası yaranıb, Almanya Mətbuat Şurasının təxminən üslubunda.
Modeli
üzərində. Hı-hı. Və bu Mətbuat Şurası 50 ildən, 80 ildən artıqdır. Avropada yaranıb ki, onlar çoxu istiqamətini tamam deyişir. Məsələn, deyim, İngiltərədə Mətbuat Şurası indi son illər formatını dəyişib, ictimai formatdan çevrilib olub komissiya, hökumətin bir komissiyası. Fikirləşdir, bəlkə indi bu məsələ daha direktiv qaydada həll eləmək daha doğrudur. Nəinki belə. Bu, amma Azərbaycanda biz Mətbuat Şurasını ona görə yaratdıq ki, Azərbaycanda mətbuatın deməli təzyiqindən, təqibindən ictimaiyyəti qoruyaq. Siz başa düşürsünüz. Yəni biz mətbuat o qədər güclü olmalıdır ki, bizim fikrimizə də, yəni bu artıq cəmiyyətə baskı eləməlidir. Bütün dünyada belədir. Bilirsiniz, mətbuat o qədər güclüdür, holdinglərdir, çox ciddi maqnatlardır və onlar istədiyi məsələlərdə hücum edə bilir. Çox ciddi silahdır. Və biz də Mətbuat Şurası o formatda yaratmışıq. Yəni bizdə ona görə Mətbuat Şurasının idarəsində ictimai nümayəndələri var ki, biz mətbuat ictimai münasibətləri arasında məsələ tənzimləyək. Amma neyniyək ki, bu gün Azərbaycanda mətbuatın özünə kömək edən lazımdır. Və Mətbuat Şurası əslində mətbuatın baskısından qorumalıdır. Onun özünə kömək eləmə məcburiyyətindədir. Ona görə də bu məsələ bəzən səlahiyyətlərlə üst-üstə düşmür. Mətbuat Şurası başqa işlərlə məşğul olmalıdır. Bizim əxlaq kodeksimiz var. Əxlaq kodeksi ətrafında birləşmişik. Həmin əxlaq kodeksini pozan 4 deməli bəndi pozan deməli bizim KİF nümayəndələrinə qarşı biz cəzamız var. Cəzamız ona ibarət ki, biz onu ictimai qınaq eləyirik. Ki, bəs bu məsələlər düz deyil. Əxlaq kodeksin filan maddə uyğun deyil. Ondan başqa heç nə edə bilmərik. Amma buna rəğmən, mən sizə deyim ki, Mətbuat Şurası kifayət qədər məsələlərin həmişə, deməli, axarında, deməli, ardınca yox, hər halda bəzi hallarda önündə və bəzən də çox, deməli, azarsın içərisində olur ki, öz fikrini bildirsin. Nüfuzlu, deməli, tərəfsiz mövqe kimi nümayiş etdirsin və onu deyilir. Bəzən jurnal təşkilatlarının tələb olunanı Mətbuat Şurasından tələb eləyirlər. Heç bu da doğru deyil. Amma biləsiniz ki, mətbuatın özünün problemi çox olduğuna görə və bəzən biz bunları deməli problemlərdə yox, özümüz ilə dostlarımızla, həmkarlarımızla axtarırıq. O baxımdan düzdür. Amma mən istədim ki, mətbuat şurası olmasa görə nə olacaqdı ki? Yəni, olmasa mətbuat şurası nüfuzu bilirsiniz, dövlət rəsmiləri deyirlər ki, biz mətbuat şurasının fikirlərini qəbul edirik, mətbuat şurasının hər hansı məsələlərin bağlı. İndi bir dəqiqə.
Qazalı qəzitinə şikayət göndərdik.
Ümumiyyətlə, çoxlu məsələn, bizə məsələn müraciət edirlərdir, bilə vasitə öz istəkli formada bunu edirlər. Düzdür mü? Heç olmasa bizim rəyimizdən hesablaşırlar, bizim fikrimizi qəbul edirlər. Biz indi təkliflər vermişik prezident aparatına, bilirsiniz, mətbuatın inkişafı ilə bağlı, onlara subsidiya ayrılması ilə bağlı. O indi araşdırılır. Yaxşı, bu olmasa görə nə olacaq? Mətbuat şurası ictimai qurumdur. Heç kim bizi onu yaratmağa məcbur eləməyib. Özümüz yaratmışıq və özümüzü maliyyələşdiririk. Heç yana pul da almırıq. Yəni şəxsən orada işləyən şəxsən mənim özüm. Orada heç bir məvazib almırıq biz. Yalnız öz işimizdən əlavə gedib bu işləri görməyə çalışırıq. Onsuz da bizim işimiz təxminən eynidir. Orada yığışan insanlar təxminən bu işlə məşğul olan insanlardır. Və fikirləşdik ki, bir araya gətirə bir yüksək səviyyə yaradaq. Heç olmasa bu səviyyə qəbul olunsun. Bilirsiniz, ona görə də heç bir şey axtarmıram, amma bəzən bundan daha çox ummalarını da qəbul edirəm ona görə ki, problem çoxdur.
Hikmət biraz əvvəl sizin dediyiniz fikri təsdiqlədi, öz göndərdi SMS-lə Qafqazda lider dövlət olduğu kimi jurnalistlərin tutulduğuna görə də lideri. Digər sual gəlib, siz elə deyirsiniz ki, ölkə rəhbərliyi uduzur, bəyəm onların səsini kəsən ölkə rəhbərliyi deyil, yəni kümən ki, jurnalistlərin səsini kəsən bu məsələlərdən söhbət gedir.
Yox, mən deməzdim ki, burada bütün bu deməli işlərin dalında ölkə rəhbəri durur. Mən o fikir ona görə birincisi oyunla bağlı çox ciddi fakt olmalıdır, fikir söyləyəsən. İkincisi də ki, axı bizim dediklərimiz həmsə məntiqə söykənməlidir. Əgər bu məsələlər mətbuatın bu durumda olması bilavasitə ölkə rəhbərliyini məsuliyyətə gətirirsə, ondan sorulursa birinci olaraq necə onun özünə xeyir edə bilər ki? Bunu ona gedir, xeyir eləmir.
Məntiqə sığmır.
Yəni bu məsələdir. Başqa amillər də var. Yəni yenə deyirəm. Məsuliyyət onun üzərindədir. Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı, medianın durumu ilə bağlı, götürülən öhdəliklərlə bağlı bütün məsələlərdə məsuliyyət ölkə rəhbər, ölkənin və ölkə rəhbərliyinin boynundadır. Ona görə bu işlərin bu axarda getməsi heç vəzilə olaraq xeyir gətirə bilməz. Mən o fikirdəyəm. Amma indi başqaları başqa faktlar varsa ortaya qoysan desinlər, onda biz fikirləşək bu çox anormal bir vəziyyət. Ona görə ki, elə bir ki oturubsan, oturdun budağı başlasın baltalamağa, ona bənzəyir.
Bu yaxınlarda aracımızın müsahibəsində yeni nəsil jurnalist bilinci rəhbəri Arif Əliyev belə bir maralı proqnoz vermişdi ki, çox yaxın bir zamanda tutulan jurnalistlərlə bağlı olan problem həll olunacaq. Eyni onlarını da buraxacaqlar və digər birinci baxışdan xırda gələn məsələlər həllini tapacaq. Amma bir əman da buraxmışdı ki, ilin sonuna və gələn ilin əvvəlinə bütün elektron media hökumətin nəzarəti altına keçəcək. Yəni, bu bir-birinə sözün açığı bir növ ziddiyyətli görünən fikri indiki Azərbaycan cəmiyyətində siz birləşdirərdinizmi? Razısınızmı bu fikirlərə?
Arif bəyin fikrində deməli, müəyyən nüansda ona görə doğrudur ki, indiyə qədər həmişə jurnalistlər heç vaxt sona qədər həbs məhbəsdə qalmayıblar. İndi nə qədər jurnalist məhbəsi atılıbsa, içi mən daxil, yəni bilirsiniz ki, 10 il bundan qabaq elə çeşmə qəzetinə görə. Biz mənim dövrə çox az müddətdən sonra onlar əf olunublar və buna görə də yenidən onların əf olunması gözlənilməsi doğrudur, yəni məntiqlidir. Həm də nəzər alsaq ki, həm ölkədə bu ilə qarşı bir fikir var, beynəlxalq təşkilatlar buna qarşıdırlar və ümumiyyətlə bu, nə deyim, vəziyyətdən çıxışı hər halda bunların əf olunması da bu normaldır. Amma üçü qaldı gələn ilə bağlı çoxlu proqnozlar var, bilirsiniz ya bəy. Prezident seçkiləri, prezident seçkiləri hərəsi öz müəyyən rakusundan baxırlar filan ilə. Hər halda ölkədə ən ciddi siyasi aksiyadır prezident seçkiləri. Azərbaycanın bütün xəttini, gələcəyini, hər şeyini müəyyənləşdirən bir aksiyadır. Ona görə də o həmin hadisələrə tuşlanmış hərəkətli ola bilməsi mümkündür mənim fikrimcə. Və amma indi bu dəfələr indi mən o fikri də yenə təkrar eləməyə istəyirəm, amma bu fikirlə deyilib ki, Azərbaycanda çalışılır ki, mətbuat məmurun deməli diktəsi altında çıxsın. Yəni əslən qalsa burada yeni bir şey yoxdur. Biz izləsək ki, Amerikanın özündə, Avropanın özündə belə məmurla mətbuat arasında, yəni hökumət iqtidarla mətbuat arasında belə bir daimi mübarizə var. Onlar çalışırlar ki, daim öz nəzarətləri altında olsunlar, onunla bağlı müəyyən işlər görürlər, müəyyən məsələ şirinikləndirirlər mətbuatı. Mətbuat da müəyyən məsələdə bilirsiniz ki, baskı edir, özün nüfuzunu saxlayır və eyni zamanda öz peşəsini həyata keçirir, yönləndirir. Bu da mübarizə daim var və ona görə, amma məsələ ondakı bizdə bu sivil formada deyil. Bütün dünyada bu artıq sivil formalar var, mətbuatın özünün müstəvisi var. onun ayrıca müstəvi olan birlikdə əməkdaşlıq eləyə biləcəkləri və mübarizə aparaca biləcəkləri müstəvilər də var, hüquqi müstəvilər var. Bizdə çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Bizim işimiz çətinə salan budur. Əslən qalsa fərqi yoxdur. Bir günlə tutaq ki, məsələn, müxalifət qəzetləri, tutaq ki, bu qəzetlər sabah həmin müxalifət partiya hakimiyyətə gəldikdə bəyəm onları məhd eləmək ilə məşğul olacaqlar. Əslən yox. Yenə həmin ona funksiyanı yerinə yetirəcəklər. Amma biz istəyirik ki, həmin o məsələ o çərçivədə olsun ki, biz sivil formada mübarizə apara bilək. Hər öz işi ilə, hər öz işi ilə, iqtidar öz işi ilə, məmur öz işi ilə və mediada öz işinə məşğul ola bilsin, amma bizim münasibətlərimiz hüquqi zəmində çözülsün.
Müstəvidə qurulsun, aydın məsələ. Sonda bir, bilməm, proqnoz mu adlandırım, proqnoz sualı mu adlandırım bu məsələnin yoxsa yox, amma bu hadisədən siz izləmişsiniz, hadisə yerində olmuşsunuz. Necə fikir necə davam edəcək bu Günlük Azərbaycan, Riyan Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasının açılması və yaxud da bağlanması?
Çox sağ olun, mən bir şey də unutdum, onu da yenə qayıtmaq istəyirəm. Burada deməli, İki qəzetin taliyindən söhbət gedir və nəzərə alsaq ki, orada çox sayda insanlar işləyir, müxbirlər işləyir. Bir şəxsən mənim çox ağrıda məsələ həm də onunla bağlı ki, düzdür, qəzetin rəhbəri məhbəslərdir, bu ayrıca məsələdir. Bəli. Amma nəzərə alsaq ki, bu qəzetin qəzetlər diyansa, orada təxminən aşağı yuxarı bir 60-80 insan çalışır, texniki və yaradıcı heyət. Bu insanların işsiz qalması, günün birdən beri işsiz qalması çox acınacaqlıdır. Orada xeyli sayda imzalı insanlar toplanır, bilirsiniz də. Onlar Azərbaycan mətbuatında tanınan insanlardır. Orada öz deməli istəklərini və peşələrini reallaşdıra bilirlər. Bu çox ağır məsələdir. Ona görə də təbii ki, birinci həmin kollektivin özündən asılıdır, öz iradəsindən asılıdır ki, onlar işlərini davam etdirəcək. Təbii ki, biz onlara mütləq kömək eləyəcəyik və beynəlxalq təşkilatlar da biz artıq bu ilə söhbətlərimiz gedir və buradakı missiya ilə çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar səfirliklər nümayəndələri də bu məsələyə hər halda laqeyd deyillər. Biz imkan daxil eləyəcəyik bu qəzetlər öz fəaliyyətini davam etsinlər. Ən aşağısı ona görə ki, orada dediyim kimi bir sıra insanların taleyi var ki, onlar işsiz qalıb problemə düşərə bilməzlər. Ana şahsına görə mütləq bu və digər formada bərpa olunmalıdır. Təbii ki, amma o demək deyil ki, məsələn, onları sabahları bu yerdən çıxartsalar, təbii ki, biz mübarizə aparırkən oradan çıxmasın. Ona görə ki, məsələ bitmir. Möhürləyiblər, onun başqa digər tərəfləri var. Amma elə nəzərə alsaq ki, oradan çıxdı, amma başqa yerdə, yenə rahat buraxılmayacaq. Bu, əgər bu, yenə deyirəm, mübarizə daimdirsə, mübarizə daim olacaqsa, təbii ki, o digər problemlər çıxa biləcək, amma problemlər heç vaxt onları qorxutmur, nədir, bizi qorxutmur. Ona görə ki, biz buna alışmışıq. Azərbaycanda bu keçid dövrünün problemləri var ki, bu münasibətlər sivil forma düşənə qədər, yəqin ki, bu anormal formada mübarizə aparmaq lazım
gələcək. Mübarizən siz hüquqi, hər halda hüquq müstəvidə nəzər tutursunuz.
Bəli.
Amma sonda biraz belə deyək, yer də bıraxdınız ki, bəlkə anormal şəkildə, amma hər halda cəmiyyət üçün bu o qədər yaxşı deyil. Minnətdarım sizə, Yadigar müəllim. Çox
sağ olun. Təşəkkür edirəm, sizə sağ olun.
Yadigar Məmmədli, Demokratik Jurnalistlər Liqası sədri studiyamızın qonağı oldu. Sözün açığı belə bir məsələ. Burada Azərbaycan cəmiyyətində jurnalistlərin problemləri müzakirə edərkən digər jurnalistlər üçün bəlkə də sevindirici bir məlumat da var. Birbaşa Azərbaycan jurnalistlərinə aid odulmasa Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mətbuatın Azadlığı Muzeyi açılacaq. Çox maraqlı bir məsələdir. Aydınlığı gətirən Ülvi Əsədzadədir.
Amerikada dünyada ilk dəfə Azad Mətbuat Muzeyi açılacaq. Muzeyin divarları şüşədən olacaq. Şəffaflığı açıq cəmiyyəti nümayiş elətdirmək üçün. Muzeyi Pensilvaniya meydanının Amerika prezidentlərinin and içdikləri Kapitolinin yaxınlığında tikiblər. Təşəbbüskarlardan biri Freedom Forum'dan deyiblər ki, məqsəd mətbuat azadlığını qeyd eləmək yox, bu azadlığının müdafiəsini qeyd eləməkdir. Binanı tikməyə $400 million çox pul xərcləyiblər. Muzeyin qarşısında 25 metr hündürlüyündə mərmər var. Üstünə Amerika Konstitusiyasına mətbuat azadlığı ilə bağlı birinci düzəlişə həkk eləyiblər. Elə bilməyin ki, mətbuat azadlığı muzeyi saralmış qəzet parçalarından ibarət. Burada köhnə yük maşını da görə bilərsiniz. Vaxtilə bu maşını Amerikanın Time qəzetinin müxbirləri sürüblər. Balkan müharibəsi vaxtı, döyüş gedən ərazidə. Burada bir laptop kompüter də var. Wall Street Journal'un mərhum müxbiri Daniel Perda məxsusdur. Jurnalisti 3 il qabaq Pakistanda öldürüblər. Muzeydə peşə fəaliyyətinə görə fərqlənən Amerika jurnalistlərinin şəxsi əşyaları çoxdur, xüsusilə də qələmləri. Burada siz xəbərləmə peşəsinin 500 illik tarixinə dair xeyli fakt tapa bilərsiniz. Muzeyin 14 zalı var. İşdi, gəzi qutarandan sonra sizdə də jurnalist olmaq arzusu yaransa, qabiliyyətinizi elə buradaca yoxlaya bilərsiniz. Muzeydə interaktiv qalereya da var. Təxminən kiçik bir test aparırlar. Təsəvvür eləyin ki, fotomüxbirsiz və gözünüzün qabağında cinayət törədirlər. Neyniyərsiz? Fotoaparatı götürüb fakt yığarsız, yoxsa qurbana kömək eləyərsiz? Bu tipli suallara hə yox cavabı verməklə jurnalistlik qabiliyyətinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Amerikanın ilk həftəlik jurnalının, Millət jurnalının naşiri olmuş Viktor Navaskiyə qulaq asaq.
Nəvəz ki, deyir ki, demokratiya ilə maraqlananlar üçün bura nadir bir yerdir. Əsl real təhsil təcrübəsidir. Freedom Forum'un məlumatına görə Amerikalıların 40% hesab edir ki, onların ölkəsində mətbuat həddindən artıq azaddır. Muzeyin də məqsədi budur. Amerikalılara göstərmək ki, onlar mətbuat azadlığını qoruyan ölkədə yaşadıqları üçün necə şanslıdırlar. Muzeyin açılışı bu ilin oktyabrında olacaq.
Hülya Səzadənin hazırladığı radio əməkdaşının hazırladığı reportaja qulaq astı. Saat sonuna 5 dəqiqədən biraz artıq vaxt qalıb. Hava haqqında məlumat günü-günü aktuallaşacaq. Nəyə görə mən bunu deyirəm? İndi sabaha sizə proqnozu çatdırım, işləyəcəksiniz.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah bu ilin Azərbaycan ərazisində ən isti günü olacaq. 33 dərəcə istilik gündüz saatlarına proqnozlaşdırılıb sabah. Gecə isə 15-17 dərəcə istilik gözlənilir. Gün ərzində günəşli, günəşli olacaq və cənub küləyə əsəcək. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
I got you, baby.